Köszöntöm szépen, tele Spiritu Santo, amen. A lehetőszakor a Zsavar Mónes Erlap Spiritu Tiat, Bizsakor Lélhan Ám, Frén Kamre, Kunta Gloria Lélek, Uta Gita, Poplutánam, Szőn, Elint, Veszme, Ujtit, Ádaz, Eszmér, Tizsát, Náta, Jókor, Lecsütént, Kövissza, Meg, Deflát. Szimálik, Maria, Bibliáció, Omni, Elmelei, Mia, Kömbekint, Hosszani, Szambéli, Fülfrat, Tadzsif, Tiat, Gyeszú. Gloria, Messzél, Illiben, Ulil, Spiritu Santo.
Mela, għuħan ufsanet, tajjeb nil-għakom għal-75 laqat għal-Kumitat Permanenti dwar il-kontijiet pubbliċi. Mela, qabel ma naddu għall-items fuq l-agenda, l-ewwel nett nawgura il għaliex minnaħa tal-gvern kien hemm tibril fil-kompożizzjoni tal-membri fuq dan il-Kumitat. Ovvjament nawgura lill-membri illi inaqdu ma dan il-kumitat fil-waqt illi nirringrazzja lil dawk u xenti minn dan il-dak. Ovvjament il-kompożizzjoni ta' dan il-kumitat dejjem tkun waħda illi tkun sta minnaħa tal-gvern għal-kompożizzjoni tal-gvern kif jiddeċid il-Prim Ministru. Ovvjament aħna kifet nawguraw il dawk il-membri illi inaqdu magħna ma dan il-kumitat sabiex ikonna ħidma sfiqa dwar ix-xogħol fuq dan il-kumitat. Mela, it-tieni punt din hija l-ewwel opportunità ta' dan il-kumitat l-iltaqa wara il-perjodu tal-ferjat, wara t-telfa ta' oħt l-Onorevoli Andy Ellul li kien membru, madux xux hekk Andy issa fil-pjesi, kien membru mad dan il-kumitat tal-PAK sal-aħħar seduta, wieħed minn dawk li għadni kif semmejt illi madomx dan il-kumitat. Pero naħseb tajjeb illi fid-dawl tat-telfa ta' oħtu xerin namlu ftit momenti ta' silenzju allura nistieden il-kulħadd sabiex inqumu bil-wifqa u namlu ftit momenti ta' silenzju għalija. Grazzi. Grazzi. Mela. Bekk nistgħu ngħaddu għall-konferma l-ewwel item fuq l-aġenda l-konferma tal-minuti ġew iċ-ċirkolati passoltu ma nafx hekk hemm xi korrezzjonijiet jew emendi xi tresqu.
Kjarifika iktar minn xejn fuq l-ewwel minuta għaru xed niftehmu aħna kien hemm il-qbil illi d-diskussjoni ta' qabel din kienet se tkun magħluqa u aħna konna biss qed nistennew xi informazzjoni konna tlabna nifhem sew.
Dikha kont ħanaddi l-korrespondenza wara għax hemm xi ħaġa li rċivejna hemm affarijiet oħrajn li għadhom pendenti. Għax issoltu l-ħarsu minuti korrespondenza u mbagħad ngħaddi għal min
ajtu. Lejn aktar minn xejn kjarifika fuq il-minuti, ġifieri qed naqblu li aħna bħala stat ta' fatt kon naqbilna li dik id-diskussjoni kienet magħluqa pendenti li nirċievu
l-informazzjoni. U fil-fatt illum mhux illum l-aħħar darba diġà bdejna bil-preżentazzjoni konna tal-Awditur Ġenerali fuq il-suġġett magħżul mill-Gvern u ħallum ħanibdew bil-blotti ta' informazzjoni. Ok? Mela, il-minuti qed jiġu konfermati. Mela, bħala korrespondenza ħalli nkomplu mal konnet najdu, għadna qed nistennew informazzjoni minnaħa tal-Ministeru għal-Għawdex u minnaħa tal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin fil-rigward tas-suġġett illi kellna qudiemna fil-rigward tal-Film Commission u l-kontijiet ta' żewġ ministeri konċernati. Ovvjament għal darb'oħra bħalma mit fl-aħħar laqgħa u naħseb ta' qabilha wkoll neżiġi kollaborazzjoni sħiħa ma din il-mejda ma dan il-kumitat tal-Parlament. Nittama li ma jkollniex għalfejn irrikorru għand l-speaker sabiex ikollna il-ħanajtek direzzjoni l-gwida sabiex dan il-kumitat ikollu il-risposta illi jkun talab id-domandi għal-jom. Huwa obbligu fl-opinjoni tiegħi apparti li huwa dmir illi wieħed jikkollabora ma dan il-Parlament mod partikolari ma dan il-kumitat illi jkun qiegħed jagħmel skrutinju mhux biss b'rispett lejn din l-għala istituzzjoni, pero b'rispett ukoll lejn ix-xogħol li jkun għamel l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika li joħroġ bil-konklużjoni tiegħu bir-rapporti uffiċċju sħiħ u tajjeb li jsegwi dik il-ħidma u jiġu rrappurtati kull informazzjoni li tintalab minn dan il-Kumitat. Minnaħal oħra rċivejna il-korrispondenza minnaħa tassur Stefan Iva, minnaħa tassur Stefan Manikolo mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika, fejn kellna il-korrispondenza dwar l-ispjega illi ntalbet minnaħa tal-Kumitat fl-aħħar preżentazzjoni. Kienet dwar l-actual income recorded fil-Flooded Revenue fis-sena 2020, domanda li saret mill-Onorevoli Bencini u għandna l-ispjega li tista' tifforma parti mill-atti jekk hija minnaħa ta' kum hemm xejn assumi ta' tajjeb mela tista' tifforma parti mill-atti u titenda online. Ukoll għandna korrispondenza mis-Sur Joseph Caruana li se jkun qiegħed jagħti l-informazzjoni llum li fiha għalli ser ikun qiegħed qabel l-ispjega kollha dwar preferenza domanda li saret l-amministrazzjoni tat-taxxa u dwana tinforma li għas-sena bażi 2020 8,142 minn 10,504 kumpanija użaw il-massimu ta' 18 il-xar biex iħallsu t-taxxa dovuta dan jirriżulta f'perċentwali ta' 84.2%. Korrispondenza ta' 12 ta' wissu. Tista' titella pubblikament ukoll din il-korrispondenza għal tifforma parti mill-atti. Grazzi. Mela, ukoll bħala korrispondenza biex ninforma l-membri ta' dan il-Kumitat fis 26 ta' Novembru fl-49 ser isir il-Kumitat Konġunt li jsir annwalment mal-Qorti tal-Awdituri Ewropea issir preżentazzjoni passoltu minn Dr. Hisler li jkun Kumitat Konġunt bej dan il-Kumitat flimkien ma' dak tal-affarijiet barranin u dak il-Kumitat responsabbli għall-ekonomija. Tajjeb tieħdu nota tagħha 26 ta' Novembru f'49 u jkollna seduti u korrispondenza dwar hekk. Mela, naħseb nistgħu ngħaddu għal main item fuq l-aġenda, però l-oppożizzjoni tixtieq tinnota punt u ser isir referenza għal diskussjoni b'mod preliminari. Mela, u ħan nispjega ir-raġunar tal-membri tal-oppożizzjoni li jiffurmaw dan il-Kumitat. Mela, kif tafu, eżatt kif beda il-Parlament wara l-ferjat, ġi mressaq fuq il-mejda tal-Kamra il-rapport tal-Awditur Ġenerali tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika fir-rigward tal-każ tal-Fortina. Kien hemm id-Deputat Prim Ministru Ian Borch illi laqqa b'urġenza sejħ b'mod malajr il-Kumitat dwar il-verifika. U dakinhar il-membri tal-oppożizzjoni konna ssenjalajna jekk il-Kumitat tal-Verifika, anzi kienet talba minnaħa tal-oppożizzjoni biex il-Kumitat tal-Verifika jitlob lil PAK il dan il-Kumitat sabiex jissospendi l-aġenda tiegħu u bħalma il-Kumitat tal-Verifika ħass li għandu jiddiskuti b'urġenza dak l-eżitu mir-rapport tal-Awditur Ġenerali dwar il-Fortina. Dakinhar konna ġbidna l-attenzjoni li l-istess urġenza għandha allura tinżamm quddiem il-PAK. La hija kwistjoni ta' skrutinju tar-rapport tal-Awditur Ġenerali. Dakinhar ir-risposta u qed ninnota li dakinhar kien hemm ukoll l-Onorevoli Bedingfield fuq l-istess kumitat, ir-risposta mill-grupp parlamentari preżenti ħajtek tal-Gvern kienet illi mhux ser tittieħed deċiżjoni dakinhar, però ser tkun deċiżjoni tal-grupp parlamentari Laburista. Korreġuni jekk hux se żbarjat dakinhar. Issa. U sal-lum għadna ma rċivejn ix risposta. Bħala membri tal-Oppożizzjoni fil-waqt li nifmu illi għallum diġa l-aġenda ssetjata biex ma nagħtux tajja l-Oppożizzjoni disposta li ovvjament dak ippjanat illum isir u nisimgħu l-informazzjoni, l-preżentazzjoni. Però bħala oppożizzjoni qiegħda tara, tara jekk il-membri tal-Gvern jaqblux li la darba kien hemm urġenza biex jitlaqqa l-verifika, l-istess għandux isir sabiex tiġi sospiża qed ngħidu pendenti x-xhieda tal-lum u jittella r-rapport tal-Fortina. Dik hija dak li qed inresu. L-Onorevoli Bedingfield.
Grazie, Biseċer. Kif taf, kem inti u kem jiena membri fuq dak il-Kumitat Nazzjonali tal-Verifika u anke f'dak il-Kumitat, żmien kien qed talba tagħkom, kien hemm qbil ukoll illi ġala darba l-NOC biex il-Kumitat tal-Verifika kien qiegħed u se jibda jiddiskuti fil-fatt kif taf tajjeb inti. Illa għala jmista tkun fis-6 ta' Ottubru meta sejtuna iktar informazzjoni da parti tal-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali, mela ħankunu qegħdin niddiskutu dak il-każ fil-Kumitat tal-Verifika, ma narawx illi jagħmel sens illi fl-istess ħin kontemporanjament mal-Kumitat l-ieħor ikun għaddej diskussjoni fuq dan il-Kumitat. Aktar minn hekk ukoll il-grupp parlamentari għaduma iddiskutix dan u jiena sakemm m'għandix l-awtorità tal-grupp parlamentari f'isem in-naħa tal-gvern fuq dan il-kumitat bħalma edna del rest anke fil-kumitat l-ieħor. Ġala darba hemm id-diskussjoni għaddejja ma narawx li għandu għalfejn ikun hemm diskussjoni f'dan l-istadju ħanejdu hekk għax inti. Aħna qegħdin nitkellmu fuq f'dan l-istadju sa wara li ngħaddu dan il-rapport xejn ma jżomm li ngħata l-oppożizzjoni.
Dan ir-rapport tal-pakket.
Il-rapport tal-rapport
tal-oppożizzjoni.
Imbagħad tal-oppożizzjoni. Aħna qed ngħidu ġala darba se niddiskutu l-istess rapport bl-istess fatti, bl-istess dettalji fl-NOC ma narawx illi kontemporaneament għandna niddiskutu hawnhekk ukoll.
L-Onorevoli Muscat?
U onestament ma segwejx dak li intqal fl-NAO Committee, jiena nissuġġerixxi li naħdmu bil-proċedura maqbula bejn kemm il-gvern u kemm l-oppożizzjoni fuq dan il-Kumitat. Jiġifieri ġala darba intemmu din id-diskussjoni, is-suġġett li jmiss huwa fidejn l-oppożizzjoni biex tagħżlu, qed nifhem li l-oppożizzjoni jisa diġa qed tindika mhux neċessarjament imma li jkun ir-rapport li ħareġ marbut mal-Fortina u l-mument li ntemmu din id-diskussjoni marbuta mar-rapport li għandna quddiemna nibdew minnu fih dak ir-rapport marbut mal-Fortina.
Biex nagħmilha ċara nifhem li dan huwa s-suġġett tal-gvern mażul il-gvern u ovvjament nifhmu li la darba kellna kif inhu miftiem li l-kumitat jimxi. Rapport, pero li qed inqajmu li la darba kien il-deputat prim-ministru stess jinborġ li sejjaħ burġenza l-Kumitat tal-Verifika, ridna naraw jekk il-gvern, l-oppożizzjoni li stinamluha, pero jekk il-gvern hux dispost ukoll fil-PAC juri l-istess urġenza jressaq dan ir-rapport. Li kemm nissenjala punt żgħir mingħajr ma noqgħod nidħol f'battib hekk għax id-deċiżjoni tidher li ttieħdet. Ma rridx noqgħod kulħadd idoq l-ampinati jew nibqgħu l-istess post. Ovvjament ejja nifhmu illi hemm distinzjoni fl-irwoli tal-NOAC u tal-PAC. L-NOAC mandux il-skont l-standing orders il-ħanajtek il-responsabilta li jiskrutinja jinvestiga rapporti tal-Awditur Ġenerali bħalmaj fil-mansjoni tal-PAC. Ok, ġuri qed nagħmel din il-linja sabiex blebda mod min ser bħala ċert tal-PAC fl-aħħar mill-aħħar nittama li naqbu flimkien bħala membri. Musser nħallu lebda kumitat ieħor jidħol f'dak li l-funzjoni ta' dan il-kumitat. Sawa, ovvjament nirrispettaw dak li jkun għaddej f'kumitat ieħorajn. Però jes, l-Onorevoli Muscat, jes.
Kemm nibni ftit fuq dak li qed tgħid inti li ovvjament hemm qbil fuq għax standing orders huma ċari. U anke fuq dak li qal kollega Bedingfield. L-NAO Committee f'dak li għandu x'aqsam ma' konċessjonijiet li jkun ta' dan il-Parlament. Semmaj ix-xogħol li kien qed jagħmel huwa antecedenti għal dak li qed nagħmlu ħna hawnhekk. U ġala darba ħareġ ir-rapport tal-Fortina u r-riżulta illi l-Kumitat l-NAO Committee illi kien qed jagħti parir anke l-Parlament kellu informazzjoni importanti nieqsa, allura dak li skrutinju li kien sar qabel dik il-konċessjoni sa numru ta' snin ilu, 6 snin ilu, iwassal biex jitkompla ħnejdu hekk l-iskrutinju li qed isir fl-NAO Committee, intendi naqbel illi semmaj inħallu dak il-kumitat jispiċċa xogħlu fejn hemm ovvjament rappreżentanza tal-kemm tal-gvern u kemm tal-oppożizzjoni. u l-moment illi jintem dak il-xol f'dak il-komitat, semma jumbat naddu għal-fazi fejn ikun il-Public Accounts Committee li għamel l-iskrutinju li għandu bżon. Da parti tijaj, naħseb illi jekk nagħtu ċans l-ewwel komitat jispiċċa x-xogħol tiegħu l-komitat l-għan jew komiti. Mbagħad il-Public Accounts ikompli minn hemmhekk. Naħseb mill-att ta' proċedura naħseb tkun iktar qiegħ ngħidilha proċedura nadifa milli nkunu qegħdin konkurrenti qed niddiskutu l-istess suġġett.
Naħseb dak il-punt issa ġi eżawrit li ġi mqajjem mill-Oppożizzjoni. Mhux ħammur għall-vot, imma ovvjament m'hemmx bih sewwa.
Kemm tikkonferma l-fatt li fis-6 ta' Ottubru se nkunu qegħdin.
Fis-6 ta' Ottubru ġi ċaqla ħin għas-sija. L-ewwa skedat qiegħed fl-aġenda tal-Parlament. Però li qed ngħid huwa żewġ mansjonijiet differenti. Mela, m'hemmx qbil, ħalli mhux ħanqot immur għall-vot, m'hemmx qbil però. Le, ma l-Oppożizzjoni qajmet dan il-punt.
Anzi naħseb illi qed naqblu ta' kif għandna nimxu mhux fil-fatt li
le, l-Oppożizzjoni resqet il-punt ieħor, però mhux ħammur għall-vot. Ħalli għax l-Oppożizzjoni qalet il-punt, il-Gvern qal il-punt m'hux qbil.
Tippoġġi għal m'hemmx qbil, poġġi għal.
Mela. Ħanaddu għall-main item, mela, jekk m'hemmx oġġezzjoni biex nimxu, ok, mela. Kontinwazzjoni tad-diskussjoni dwar ir-rapport tal-Awditur Ġenerali maħruġ f'Mejju tal-2022 titolat Ministry for Finance and Employment an Analysis on Revenue Collection Financial Year 2020. Nistieden magħna Sir Joseph Caruana sabiex jingħaqad magħna. Kif hoxbok? Mela, kemm nispjega għaliex quddiem dan il-kumitat normalment ikunu b'investigazzjoni allura tingħata xhieda ġuramentata, dan huwa suġġett magħżul mill-Gvern, u l-Gvern ma talabx illi tkun forma ta' investigazzjoni, però tkun forma ta' qoti ta' informazzjoni, u allura mhux ħa tkun qed tingħata l-ġurament, però ovvjament nittamaw illi dan il-Parlament ikollu l-informazzjoni korretta, veritiera u nistiednu kollaborazzjoni sħiħa wkoll kif ċertament nafu illi ser ikolna dwar dak illi ser ikun qiegħed tiġi mistoqsi. Però ma nafx hekk għandek xi forma ta' preżentazzjoni jew inkella le. Ok, mela, nistgħu. Mikrofon jekk jogħġbok tixa.
Informazzjoni li qed jista' jsegwi xi charts li wieħed jista' mbagħad.
Ok, però m'għandekx preżentazzjoni jew dikjarazzjoni ti tagħmel fil-bidu qabel ma nibdew?
Le, x'ma għandix fil-infocus il-ħaġa ħasir ġiri
nispjega. Il-rapport tal-Awditur Ġenerali tafu għal wieħed, all right? Ok, mela, l-Onorevoli Muscat.
Jekk tippermettili, jekk irid il-Kummissarju nikemmli hawn numru ta'
uffiċjali
għolja, jekk irid jingħaqdu mill-ewwel.
U ma ħajkun qegħdin jagħtu l-informazzjoni wkoll.
Jikkomplementaw ovvjament dak li qed ngħid.
M'għandna l-ebda problema.
Direttur ġenerali.
Tajjeb. Mela fil-każ mela qed nifhem dik li mill li battilna minn qabel. Mela.
Battit il-jgħidu minn huma kull wieħed u l-irwol tiegħu.
Mela kjoġobkom jest tistgħu jina għandi ħames persuni.
Edna hawnhekk.
Mela. L-ewwel net grazzi ħafna tal-li naqattu magħna.
Qed nifhmu li bħalissa allura mhux qed inġabar taxxa.
Alla ħares dan biss il-departiment.
Għax morna għal-mod diġitali.
Vera risqin lejn l-elezzjoni u hekk, imma ejja. Għalli ma nibdewx. Mela. Mela, li ħanitlobkom jekk joġobkom, għandna l-lista tal-ismijiet preżenti, però fil-każ, ovvjament, nibdew minnek sur Caruana. Tagħtu jekk joġobkom mela l-isem, l-irwol tagħkom u l-funzjoni primarja tagħkom fiħdan id-dipartiment jekk joġobkom.
Nagħti għaj ġew Caruana, kummissar tat-taxxi u dwana.
Jiena Xandar Ġuż, Direttur Ġenerali tal-Operat.
Marisa Hewer, Direttur tas-SISA.
Josette Galdes, Direttur tax-xafuq il-proprjetà. Mario Ciria. Mario Ciria, Director Collection.
Robert Borch, Director Revenue Management.
Thank you. Soltu li korreġirħat, ma grazzi ġibit li attenzjoni. Mela, li ħanitlobkom ma nafx hekk għandkom xi kumment, ma nafx hekk segwejtux il-preżentazzjoni li kellna mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika, hekk mhux se jiżbal fuq żewġ seduti kienet il-preżentazzjoni. Ma nafx hekk għandkom xi rimarki naf li kien hemm korrespondenza illi kienet intbatet lilkom u għaddejtulna dik il-korrespondenza. Ma nafx hekk għandkom xi rimarki x'tgħaddu fir-rigward ta' dik il-preżentazzjoni jew inkella nistgħu ngħaddu mal-ewwel għal domandi minnaħa tal-membri parlamentari.
Bħala rimarki li forsi osservazzjoni fuq tal-assignment u tar-rapport huwa ffukat fuq il-ġbir tal-revenju vis-a-vis is-sena 2020. Illi ovvjament ir-rimarki tagħna huwa illi ovvjament dik kienet sena partikolari u jekk wieħed jislita waħda ovvjament wieħed jara illi data li kien estmat mhux kollu mhux dak li nġabar mhuwiex jikkompara ma' dak li kien stmat. Għax ovvjament kien hemm ċirkustanzi li ħadd ma kienet jaħdem dwarha ukoll dik is-sena kien hemm għajnuniet tajjeb marbuta mat-taxxa b'ħadd hekk żeferel li illi kellhom l-impatt fuq ta' dik is-sena. Ovvjament jekk wieħed jara qabel 2020 u allura trend il-ġbir bħala collection kien b'saħħtu eċetera, wara il-2020 u mill-informazzjoni u mill-graf u mill-total tal-informazzjoni li nkun nistgħu nixxarrew magħkom jidher hemm il-linja li hija iktar b'saħħitha u komplett tikber matul is-snin. Ngħid ukoll illi fil-dak il-perjodu kien hemm il-merger l-amalgamazzjoni tal-tlet dipartimenti tal-vet tat-taxxa u kol tad-dwana fejn hemmhekk intensiva il-proċess biex dik il-proċess kien qed isir. Kemm mill-qatt ta' proċessi u fil-fatt illum ma nitkellmux iktar fuq il-Vet Department inkemm Tax Department imma funzjoni u għalhekk illum għandek it-Tax Operations and it-Tax il-Customs Operations kif ukoll li hu il-branki tagħhom kif ukoll il-Corporate Service u l-Department tal-Verifika fejn għandek l-Enforcement. Allura hemmhekk ukoll beda proċess kemm investment tal engineering hemm investiment għaddej biex ovvjament jissaħħaħ dak għal il-ġbir tar-revenju għaliex konxju li fl-aħħar mill-aħħar mingħajr ir-revenju tal-gvern l-ebda gvern ma jkunx jista' isostni l-programm tiegħu. Hemm investiment qawwi biex kemm inbidlu s-sistemi kollha tagħna biex kollna sistema waħda biex li tintegra it-taxxi kollha, kif ukoll investejna fl-AI. Mhux biex ngħidu fl-AI imma biex nagħmlu użu aħjar mill-informazzjoni kbira li aħna għandna. Just bħala background ta' dak li ovvjament il-proċess hija.
Mela, Lunet, grazzi ħafna ta' dik l-osservazzjoni. Biex nimxu ma' proċedura parlamentari, ir-rapport tal-Awditur Ġenerali ovvjament kien ikopri l-perjodu sas-sena 2020, sas-sena 2020. Kifett ovvjament dak iż-żmien kien hemm is-sitwazzjoni tal-COVID li ovvjament kien hemm bżonn ta' ċerta miżuri sabiex ovvjament is-sitwazzjoni tiġi indirizzata sitwazzjoni li ma kienitx żgur xi ħadd li kien qed jobsor li ser tasal. Tajjeb, bl-ebda mod maħna ħan oġġezzjonaw li jsiru referenzi għal dak li tiġri bħalissa jew it-triq il-qudiem u tajjeb li jkun hemm dawn it-tip ta' diskussjoni li tiġi maqsuma. Però ovvjament permettu li niġbet ftit irridni ngħid isma' ejja niffukaw fuq il-findings tal-Awditur Ġenerali sas-sena 2020, però jekk xi mumenti tħossu li għandkom tefhmu tagħmlu referenza jgħidu isma' dak il-punt ġi indirizzat billum. Tajjeb, però tajjeb li nagħmlu referenza wkoll għal dak ir-rapport li qed niddiskutu. Mela, l-Onorevoli Muscat naf li jrid jistaqsi. Jew l-ewwel tar-rimarka tal-ewwel kienet? Yes.
Mela, Kummissarju, qabel xejn biex nifhmu eżatt l-irwol tiegħek illum il-ġurnata. Nifhem sew li qabel dak li kienet il-funzjoni tal-Kummissarju għat-taxxa, illum hija l-Kummissarju għat-tħul. Jiġri inti illum responsabilità tiegħek huwa t-tħul kollu tal-pajjiż.
Iva, l-lum fil-verità u il-revenue departments kolla. Allora, t-nitkelmu d-main revenue departments, għandek tħul imma li kopri iktar mit-menin fil-mija ta' tħul kollu tal-gvern. Tajjeb, huma integrati f'amministrazzjoni wahda, allora t-nitkelmu Malta Tax and Customs Administration f'amministrazzjoni wahda, maqsuma f'numru ta' funzjonijiet, allora għandek it-tax operation u customs operations bħala kor, mbagħad is-support enforcement taħt il-verification and audit, kif ukoll il-corporate service li ovvjament jissapportja l-organizzazzjoni kollha.
Bħala Sur Karwana, bħala setup kif qed tispjega li inti, kien diġà fis-seħħ meta l-NEO kienet jagħmel l-analiżi tiegħu jiġri fis-sena 2020 jew dak iż-żmien kien għadkom.
Kien fil-bidu tal-proċess, jien niftakar qabel fis-17 kont permanent secretary fil-Ministru tal-Finanzi u kont waħda mir-responsabilti kienet il-merger tal-Revenue Departments. Mbagħad ovvjament mort permanent secretary kien hemm, imma mbagħad il-bidu kien hemm. Imma mbagħad intensifinajnieh billi kellna r-rapporti wanka visits tal-IMF, tal-International Monetary Fund, nuna biex jifmu l-operat kollu kif għandu l-aħjar jintegrat. Nuna biex id-disinjajna anka l-funzjonijiet kif għandhom ikunu, mbagħad minn hemm l-hemm jiġri back ISO 22 jiġri kien hemm a transition. Anka minn 20 sa 22 kien hemm a transition bejn konsolidament illi id-dipartiment li per se jew il-funzjonijiet tad-dipartimenti ġew aktar integrati.
Waqt is-sena speċifika illi qed nikkonsidrawx dar rapport ikopri jisu bejn 2016 u 2020. Qed nifhem allura li dak il-proċess biex tingħaqdu kien beda diġà.
Iva, ma kien hemm bidu ta' proċess illi speċjalment min-naħa tal-vet u l-income tax, għax il-customs kienet l-aħħar dipartiment, propjament reċentement, s-sena l-oħra s-sena qabel, ma ġveri fil-bidu, minna 23 dinam, illi ġie integrat mal-din. Imma il-proċess tal-Vet Department li ġo mal-gamat, u għallura t-neħħija tal-Departiment li kienu t-bil-kirkara u ħeddina, tajjeb, il-proċess tagħhom inaqdu pal-collection, pal-registration, inaqdu, dew jinaqdu għadin. Essa ovvjament, tu għalev il-wat. Imma mbagħad biex insaħħu dak il-proċess, konna ġibna, kifet tajjeb, illi ġibna l-IMF biex tikkonsolida id-disinn u l-ura ikolna a way forward to chart l-qoddim.
Għan saqsi fuq dan is-suġġett għax f'dan rapport anke jiġi rilevat li intom kontu qed tagħmlu anke dil-investiment fil-flight tagħkom. Proċess li qed nifhem is-sena under review, snin under review, il-proċess kien mibdi. U qed nifhem illum il-proċess huwa konkluż. Tista' tgħidilna anke bħala pajjiż issa. Xi benefikajna minn dan il-proċess, jiġifieri jien naf jekk intom u x'qed tkejlu ċertu effiċenzi li żittu, ċertu effiċenzi li żittu anke biex ikun hemm id-dħul iktar effiċenti ta' taxxa u dħul ieħor.
Hemmhekk kien nagħtu fil-bidu. Fil-fatt konna qegħdin nitkellmu fuq illi intejbu s-sistemi eżistenti li huma ovvjament kollha antiki. L-investiment per se kien b'saħħtu ovvjament bid-determinazzjoni tal-Ministeru unajt partikolari tal-Ministru prezenti, bazzikament u l-amministrazzjoni, għal-fatt il-qatt l-investiment huwa precedent. Over għal 20 sena, id-dipartiment dejjem u dejjem it-tieħed for granted li ħajġbor il-fluss li għandu bżonn il-pajjiż. U naħseb li hemmhekk kien hemm direzzjoni ċara, imma il-tender, il-sistemi għat-tender u l-proċess bdejnieh fi 2023. Whatever fil-fatta din il-lum fl-appell, fl-axħar appell li għet il-qorti, bażikament nisperaw li l-axħar ta' settembru ikolna eżitu tal-bider għallon kun nistgħu nimxu l-qudiem. Imma tal-tant ukoll fl-2022-23 imma mhux iktar qabel f'da sens, imma għax għaliex konna dak iż-żmien konna qed naħsbu li ovvjament nistgħu ntejbu s-sistemi eżistenti tagħna u kien hemm iħsieb ta' modernization b'mod ġenerali. Il-parir tal-IMF kien illi jekk inti trid li r-riforma taħdem, tittibdel is-sistema kollha. Għax ovvjament għandek u hawnhekk hemm referenza fir-rapport hija tan-nuqqas ta' staff. Il-asset li għandu kbir id-dipartiment f'kull dipartiment huma nies. U nies huma kompetenti professjonali. Biss m'għandhomx l-għodda tal-lum,
tajjeb biex jaħdmu u jipperformjaw tu derba. U nemmu illi dak il-gap, tajjeb b'nies li għandha kompetenti li stu jkunu ktar flessibbli. U allura b'investiment propju li allura jkollok sistemi li huma jirrispondu ħdejjiet tal-lum tagħna, nistgħu niksbu. Immediatament ukoll fil-bidu nettu hemmhekk mill-ewwel investejna hija. U daġej mid-2020 il-qudiem hija fl-AI. Hemmhekk inti għandek dipartimenti li għandhom minjiera ta' informazzjoni, imma dik l-informazzjoni jekk tuża forma biss fuq Excel ma tistax tkun effettiva, eċetera. U naħseb li dak l-investiment bla preċedent għax jekk nitkellmu fuq l-AI huwa qed nagħmlu investiment ta' 11 miljun. Dak huwa għamilna 2 miljuni biex bnejna profil ta' taxpayers u ossa wasalna fl-aħħar biex konna l-profil u issa qed tieni program ta' 8 miljuni fejn ħanibdew jew qed nibdew nixollu l-għodot tajjeb biex nibdew nittestjaw il-behavior ta' taxpayers ta' setturi differenti u allura inkunu aktar effukati. Tantu hekk illi mod immedjat f'daka li huwa dak li huwa beneficju jekk nieħdu bissas biss. Fejn qabel ir-refund claims tajjeb li kull business li huwa intotata ta' refund, konna nieħdu 5 xhur biex aħna dawn naraw dawk li huma tajbin jipproċessati eċetera. Illum nipproċessawhom fi żmien 30 ġurnata within the standards Ewropej. U allura hemmhekk mhux biss beneficju għall-uffiċjali li qegħdin jaħdmu fid-dipartiment, imma wkoll beneficju lill-taxpayers li għaddija qed jieħdu beneficju wkoll mill-investiment. Mela tal-itkas ovvjament nisperaw li jkollna li jkollna eżitu, imma il-rapport tal-IMF kien ċar. Insa kull riforma, jekk hemm il-darba ma jkollokx sistema integrata. U naħseb li hemmhekk hemm investiment ukoll ta' 40 miljun euro. Ġifieri dan mhux qed nitkellmu din qegħdin fil-għadna biex ovvjament isir. U naħseb jixra l-pajjiż li jkollu tax and customs administration. Għawet nitkellmu żewġ reformi, hemm business reengineering kemm fi dwana, għax għandna rridu nħarsu lejn dwana mhux iktar. Għandna bdilna l-kunċett mhux iktar fuq enforcement imma compliance. We should educate the taxpayer biex ikun compliant. Kemm fitwana biex nifaċilitaw it-trade, kif ukoll mill-qatt ta' taxpayers, mill-qatt ta' taxxa fejn jaqbillek tkun compliant milli ovvjament għal enforcement. Jiġifieri qabel kienet bid-differenzi anke mill-qatt tal-artificial intelligence, anke f'dak li aspettorat illum permezz ta' risk management criteria. Tajjeb, permess tal-risk criteria immorru targeted inspections. Rather than, konna nieħdu l-lista, l-iktar forse mill-yellow pages, jew minn xi ħadd li ċemplilna biex immorru niċċekkjaw lil dak, illum dak indalu ġar risk u minn hemmhekk tajjeb ikun hemm inspections targeted. U naħseb dak huwa parti mill-investiment li qegħdin nieħdu l-beneficju b'mod short term.
Fil-rapport, u inti xi ħaġa li semmej din il-riżorsa umana li bħal kull entità oħra hija naħseb kruċjali apparti l-qodda. Imma fir-rapport l-MAO jgħid il-bżonn anke ta' relokazzjoni ta' ċertu staff fuq sma kritiċi għall-operat tagħkom. Jekk minn dak iż-żmien sal-lum kellekx din it-tip ta' relokazzjoni ta' ħaddiema ta' staff li kellkom taħt entitajiet differenti f'setturi kritiċi biex possibilment ikompliti l-operat tagħkom.
Reallocation ta' uffiċjali saru mhux biżejjed għax ovvjament il-critical factor tad-dipartiment li għandek an aging matured workforce. Tajjeb bażikament nies li lhom hemmhekk all over the years and we have a 5-year gap. It is a short term għax illum is-suq tax-xogħol fejn qabel kont applika jekk nieħdu dwana. Tajjeb, pereżempju, ħriġna koll qabel kien ikollok 200 ruħ japplikaw. Illum japplikaw 10. Jiġifieri dak li kien lussu u allura ħassib hemm barra is a challenge illum minnaħa tagħna. Jekk nieħdu fl-accountants. Illum l-accountants nistanet li għanna pakket tajjeb ħafna. Ikkomparat anka mal-privat. Friġna koll u sibna waħda. Tajjeb, iġviri, iċ-challenge għatem. Il-punt tal-IT u dik hija kważi imma approvat anka mill-esperti li għanna madwarri. Tajjeb, u nitkellem esperti ejlinti external, pal-mumma l-IMF, pal-mumma l-Commission, l-esperti minnaħa taħħum. Ija illi elementi illi l-automation u s-sistemi l-ġodda, u allura jekk immorru għal sistemi digitali u voluntary compliance, għandhom jgħinu biex jifrijaw proċessi l-lum bil-forsi tagħmilhom manwali. Biex imbagħad ikollu aktar leeway, aktar flessibilità biex tuża n-nies li għandek. Sa dan it-tant ovvjament qegħdin nitkellmu biex intajbu l-kundizzjonijiet fil-fatt għamilna wieħed għall-inspectors għall-revenue inspectors. Għanna sektor agreement ta' dwana jgħet wasal biex jispiċċa u tal-account wasal biex naqduħ. Juri, indet kelmu fuq pakketti li jmissu il-70,000 u taverdini jgħu jgħin itkelmu fuq pakketti il-lidina. Nikkompetu mal-usata li tant xorta, juri, il-challenge jgħet emmek, imma jgħet mux ħajsir ġejn. Juri, f'da kollu dal eżerċizzju. Jgħet mux ħajsir ġejn biex innis li jgħom kompetenti u għadhom kompetenti u għanna bżonnom. Illi indaħlu New Blood ma teknoloġija ġdida li għandha tgħin tajjeb bażikament the future qed tkun iktar challenging, ħalli ma ngħidux iktar qdina. Imma il-ħsieb huwa li within these 5 years will be able to implement this strategy anka opportunity ġodda ġifieri qed nitkellmu fuq l-AI l-noħloqna department ġdid ta' risk management unit kif ukoll fuq data analysis u data governance. Li hemmhekk iridu nies bi skills kompletament differenti biex ikun jistgħu jassistu jaħdmu l-amministrazzjoni.
L-Onorevoli Benċiri.
Suga għan, inti għaddek kif semmejt l-inspections li jekk fimtek sew, qed issiru xi tip ta' risk profiling mis-software ġdid li għandkom u qed tibbażaw l-inspections tagħkom fuq dak ir-risk profiling. Tista' tespandi ftit fuq dal-punt biex tfehmna ir-risk profiling kif qed issir li ma' kriterji qed jieħdu consideration u apparti jekk. Malli jkun hemm xi ħadd jew kumpanija x'dit applika kemm għall-individwi kif ukoll għall-kumpaniji nimmaġinu x'hekk. Jekk is-sistema telenka kumpanija jew individwu bħala high risk affini ta' dan l-eżerċizzju, kemm wara li jiġi flagged bħala high risk issirlu inspection?
Kumpaniji anka ħloqna l-large taxpayers office biex ikun qrib lejn dawk għall-kumpaniji u jew high value network individuals li nkunu qrib lejn dawk in-nies. Fil-fatt għandna hemmhekk ċirka ta' segment ta' 500 biex ovvjament hemmhekk għandna grupp għandna tim ta' nies li jitfi fuq hemmhekk. Biex niġi ovvjament il-risk il-risk management unit illum ġa sistema illum hija mibnija fuq watchlist. U fuq risk kriterja, illi ovvjament bnejna aktar minn 40 kriterja, illi ovvjament illi abbinaw ma diversi taxpayers. Allora meta tiġi tirranja u jista' jkunu ma badux return, vat refund u wola, as a number of criteria, whatever, ma nafhom id-dettall mhux daqshekk li qegħdin pubbliċi, eċetera. Imma jibqa' l-fatt li għandek numru ta' kriterji, tajjeb li dawk qegħdin hemmhekk. We generate, we process that data dina, etina rapport, għandek il-risk scoring, u fuq il-risk scoring għanna 3 personi, immexxija mid-diġi u żewġ diretturi, li fejn jaraw, li fejn għandek element li għandek biss compliance. Għandek elementi, ġviri jekk inti l-iskori huwa baxx, tajjeb allura mhux ħaj. Allura għandek elementi ta' compliance, by a letter tista' tolqothom, għandek elementi li tagħmel inspection on ankella, għandek elementi tajb numru oħra li jmorru għall audits. Tajb allura aħna minnaħa tagħna immorru għall administrative audits. Jekk ikun hemm minn dawk għall administrative audits ikunu threshold lilhom stabilit bejn il-regolatori kollha, mbagħad imorru għal kriminal jekk ikun hemm dina. Imma in that level anke jekk nieħdu l-vet inspections tajjeb li jsiru din eċetera. Fejn qabel kienu jsiru immorru din eċetera. Illum we target is-sector. il-sektor etina il-rizultat, għax ovvjament għandu il-risk criteria li jħaddem il-sistema, is very objective, u meta jitolgħu dawk, immorru fuq dawk, plus biex ikollna effiċjenza fil-ħaddiema, tajjeb jekk jeżistu tliet tieħwienet oħra innaf jekk nieħdu l-hairdressers, sampoġġi lina, tajjeb, tajjeb jekk immorru fuq ħlieta tal suppost qegħdin fir-risk, imma f'daka l-erja, imma għax oħra, allura immorru dawk ukoll. Tajjeb bażej. Imma m'għadix tiġi qed random ngħidu ħammorru dik it-triq. U min jiġi immur. Imma mmorru by sector. U naħseb li hemmhekk itnoqtu ħafna qed ikunu aktar effettivi għax fl-aħħar mill-aħħar ikollok kemm ikollok resorsi qatt m'għandek biżejjed. Ġieri meta tara population jiena ta' 360,000 taxpayer, 60,000 whatever company, whatever, biex inti tagħmel dak kollu trid ċorta din. Ġieri hemmhekk qed ikunu one objective fair. Tajjeb u effektiv in our action.
Imma m'hemmx time frame speċifiku.
Le, mill-ewwel eżatti kif joħroġ ir-rapport the following weeks. Tajjeb jieħdu azzjoni. Imbagħad follow. Le ġieri mill-ewwel jimix xi ħaġa li daj il-kumit jintaqa' darba bix-xahar. We take dina. Dik ix-xahar joħroġ ir-rapport jintaqa' u f'dak il-xahar, ġieri fil-ġranet ta' wara, qed qed ngħidu, jiġu implementati r-rapporti.
Saqsik mistoqs joħra x'semmejt il-vett. Vis-a-vis il-carousel fruit, ma seventies bija, di sistema tgħinkom tidentifikaw.
Għax aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu meta torbot kollox u llum qed nirfgħu aħna l-enfasi u żmien li ħlejna jew li użajna huwa biex nibnu l-profil tat-taxpayers. Meta ngħidu policy taxpayer, għax aħna rriski kollha x'inhu huma? Ir-reġistru tat-taxpayer, jekk issa taxpayer kumpanija, eċetera, trustees, whatever x'inhu huma. Ġifieri kull min b'xi mod jagħmel attività ekonomika sew qiegħed fil-list fil-di tagħna. Mela aħna rridu nimmonitorjaw illi dak irraqsu r-risk tagħhom, kemm jekk is-settur li operaw jew inkella b'mod individwali. Il-fatt li llum wasalna biex nikkalibraw il-welt. Għax ovvjament waħda mid-difkultajiet mid-challenges ma tistax timxi kemm trid imħabba li d-data mhix daqshekk integrata u allura hija korretta, għaliex ikollok fils differenti, imma hemmhekk ukoll wasalna biex ikollna. Allura la jkollok dika. Mbagħad numru ta' watch kif ukoll informazzjoni minn third party, ġifieri llum il-Moody Analytics li aħna għandna agreement magħhom. Tajjeb, illum iżviluppajna API biex titħol ġa sistema allura dak kollu li jeżisti fuq ġew karwana. Tajjeb, fuq dik fuq il-dina, jitla u jkollok l-iskur.
Fil-fatt saqsiti fuq third party kont interessat.
Le, ġieri informazzjoni hija kemm third party jista' jkunu każijiet tal-qorti. Ġieri jekk inti allura dawk jeħtlu jista' jkunu xa sanctions li għandna internazzjonali. Jista' whatever the information minn third anke mir-regolaturi oħra. You know, minn Transport Malta, minn għaw, eccetera, dawk jiġu fidjati ġa sistema u l-oħrej minn.
Nasib kif ukoll kollaborazzjoni ma' barra, le?
Internazzjonali għandha exchange information. Imma minna toħroġ il-connections tajjeb illi wieħed tajjeb għandu dina aħna ħafna drabi nintużaw għal ħadd ieħor rather than qegħdin.
Jiena ħanibni ftit fuq l-argumenti tal-kollegi li saqsew qabli. Però punt illi ġibidli l-attenzjoni ovvjament ilna nisimgħu dwaru kif l-AI ser jibda jintuża mhux biss f'element tar-risk, però anke sabiex isegwi ċerta profili dwar jekk mhux tax compliant jew le. Però waqt li kont qed nisma' bdejt newden fuq sa. Forsi ħanajtek biex impaxxi il-grammar jgħidu id-difett li avukat. So wagrem. Id-difett li avukat. Però aħna nibdew
naqbel miegħu.
Nibdew new I mean nibda newden għaliex jgħidulna. Għandna l-maġġoranza noqogħdu kwiedi, ma nżomm. Nibda newden dwar il ħanajtek l-għodda legali li hemm sabiex isir l-infurzar. Ċiri inti importanti tajjeb ħafna li jkollok. Il-back office organizzat, il-li jett isir l-scrutinju, jett naraw jekku mux compliant, pero fl-axar mill-axar, jekk ma jkollok xinfurzar, dak ix-xogħol qed jiġemma it-trap fuq li x-kaffa għanpoġi, jekk għan impoġi f-mod viziv. Waħda minn nuqqasijiet illi naħseb hija kbira, opinjoni personali ovvjament, hija nuqqas ta' liġi li tirregola l-unexplained wealth. U naħseb hawnhekk jidħol ħafna ix-xogħol tagħkom fejn inti qed tara persuni illi forsi mhux qed isir id-dikjar tas-somhom kollha jew inkella f'daqqa waħda tinvestu fil-proprjetajiet, però tmur sabiex tara mbagħad elementi oħrajn x'qed jiġi dikjarat ma entitajiet oħra tal-gvern, sansitra jkollok min qed jieħu sussidji jew inkella qed jibbenefika minn ċerta skemi ta' għajnuna, però fl-aħħar mill-aħħar tibda tara li mbagħad f'attivitajiet oħra ikun qiegħed attiv mhux ħażin u xi ħaġa mhux qed tikkumbaċi. L-Awditur Ġenerali u l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika kemm il-darba jitkellem u naf li l-awdit ħafna dik questions sewwa hemm dan għamel analiżi f'moħħi. Però jitkellmu ħafna l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika dwar in-nuqqas ta' sistema integrata bejn l-entitajiet fil-pajjiż. Illi inti jkollok post fejn l-entitajiet l-informazzjoni li għandhom ikunu qed ikollok informazzjoni li qed tiġi shared u mhux wieħed ħafna burokrazija biex jieħed jikkollabora mal-ieħor. U hawnhekk issa ħanasal għad-dunkwe. Mela, l-AI ser ikun qiegħed jiġi integrat fis-sistema tal-Kummissar tat-Taxxi biss. Jew inkella se jkun ukoll qiegħed jiġi koordinat ma' entitajiet oħra sabiex naraw sitwazzjonijiet bħal unexplained wealth dwar il-benefiċċji soċjali qed jingħataw għalkemm mhux suppost huwa eligibbli għalihom. L-AI se jgħin f'dawk l-affarijiet jew inkella se jkun hemm xi sistema fejn il-kummissarju wara li jara bluzu tal-AI li jisma' ħajsir rapport l-entitajiet oħra għaliex dawn ħarbu mis-sistema.
Number one qed ngħid li hemm kollaborazzjoni tajba ħafna ma' regolaturi oħra. Pereżempju, għandna riċievu STRs mingħand l-FAI li ovvjament jaħdu għas-sistema jaħdu ġal-ditana. U bħalma nirċievu minn entitajiet oħra. Iva, nista' ngħid li dinna nħarsu lejn investiment mhuwiex tal-dipartiment u tal-gvern u tal-pajjiż. Fl-aħħar mill-aħħar u allura nħarsu lejn il-qudiem illi mingħajr ma nikslu l-kompetenzjali tax id-dipartiment tat-taxxa huwa partikolari dak li huwa għandu xi qasam ma informazzjoni kif qed jixxerja l-informazzjoni, imma bla dubju kemm aħna biex aħna niksbu dik l-informazzjoni biex ikun tista' ikollok dettall b'mod oġġettiv fuq l-individwu. U kemm min-naħa tagħna biex nixxerjaw dik l-informazzjoni waħed ieħor.
Kif taħdem allura s-sistema?
Il-sistema jekk tiġi fis-sistema tagħna hija kwistjoni ta' ovvjament fatt għandna arranġamenti ma' numru ta' third parties, pereżempju aħna ma' Social Security nitkellem. Imma llum pereżempju aħna inti titjara l-inkam. Jiri maħna t-dikjara l-inkam, jiri lassi per sebik t-tara l-unexpected wealth. Għastax tara ħmili kabis, għaxinti għaddienu għodina. Tajjeb, jiri emmek, naħseb il-limita kidem l-assessment, isaru self-assessment, u poġġejna l-inkam bis. Mela, etna raw stampa wahda, mux etna raw stampa kolla. Jiri il-punt li aħna morna l-wealth, tajjeb bazzikament għallura jkollna aktar verifika tal-taxpayers onka dak li dikjaraw. Ħatejna biex ovvjament nieħdu iktar din. Imma kull informazzjoni li aħna u nagħmlu għadina fil-verità jekk inti għandek taxpayers li b'xi mod qegħdin not in line jew inkella hemm skont il-gravità u skont ir-riski dina, jekk jirrigwardja l-FIU isir mal-FIU u jieħdu azzjoni. Jekk titkellem għall-pulizija qed nitkellmu għandna kumitat li jiddeċiedi fuq dawk il-każijiet u allura jmur kriminalment għaliex aħna ma nipprokedus kriminalment u jekk hemm entitajiet oħra b'xi mod għandhom ikunu informati dik l-informazzjoni ngħaddu għal ħadd ieħor. Imma llum minnha tal-regolaturi oħra hemm informazzjoni aħna mas-Social Security hemm informazzjoni li tgħaddi anke mill-inkam dina li b'mod dirett anke fil-liġi tagħhom jirrikjedu li jieħdu dik l-informazzjoni ħanka għall-orti, l-orti titlob mod regolari ir-returns u l-assessment ġifieri hemm dik ix-xed nispera li ovvjament u hija qed se nikkelf meta tkellmu dejjaj għadna nitalmu. Tajjeb bażikament għandna l-esperti persi li qegħdin jiżviluppaw u qegħdin nitalmu. Nista' nserraħ moħħ għax semmejna l-AI hija kulħadd li ovvjament aħna l-ħjum element ba' hemmhekk jiġifieri ħajddeċiedi l-persuna u mhux is-sistema jew il-programm. Ħankunu qegħdin lankunu l-estejna l-ewwel fażi, inkunu immorru għand l-awtorità tajjeb kompetenti biex inġibu certification tal-tata pala kompetenti pala verifika ta' sistema tagħna li taħdem, allura hemmhekk inħares u diem illi dika tkun ċertifikata mill-MDAA dejjem bas għabem biex ovvjament hemmhekk ikollna ċertifikat li kulħadd moħħhom isrieħ illi m'aħniex qegħdin nagħmlu work. Which hunt dina tajjeb imma l-informazzjoni ekwa li dihar kulħadd tista' tidħol ġa sistema waħda. Naħseb li imma hija informazzjoni li aħna mir-riżultat tagħna li mhix tagħna allura dik hija se jindirizzawha jinna fejju bħalmet issa jkun dipartiment ieħor dik aħna nadduha.
Dik tkunu issir request mill-FIU.
Le, jekk hemm il-darba aħna fil-proċessi tagħna. Ikun hemm li dawk huma related to money laundering, huma l-entitajiet money laundering, automatikament isir SDR u ninformaw lilna. Bħalma huma jinformaw li jenna meta jagħmlu l-proċess tagħhom erja stana itwa dan. Dak qed issir naħseb li hemm kollaborazzjoni tajba ħafna bejn kulħadd.
Allura ħana nagħmel id-domanda li tiġi hemm barra ħafna. Kif għandek dat tip ta' nies li nisimgħu fl-aħbarijiet fuqhom joħorġu mill-qrati tagħna li jarbu mis-sistema? Kif tiġri illi xi ħadd li għandu l-benefiċċji soċjali però fl-istess ħin għandu numru ta' assi li suppost daw deru x'imkien ħanajtek meta x'għad jixtri proprjetà qed iħallas it-taxxa fuqha. Kif jaħarbu mis-sistema?
Jinnaħseb nispjera li ovvjament dak qalet immexxi l quddiem qed jiena r-riżultat ta' qalet tgħid inti. Ovvjament l-għodot li għandna. Edin għalek, minar daw l-għodot li minar dal-investiment, lebda ħadd, tista' jkollok xi ħadd li orajt, sissa x'kien jiġri. Jew ikollok telefonata, jew għandek għal xi ħadd iċċempellilna tajjeb tgħidilna investi għal dan, jew inkella tallax xi fajl, iżgur l-aġar wieħed u miskin il-miskin tajjeb that is the order of the day. Illum le, jiġri, dan li tgħid wans li aħna jkollna it-third party data. U inħarsu qudiem sal-aħħar ta' dis-sena tkun hemmhekk u tkun saħħitha allura qed nitkellmu lejn ikollna pożizzjoni tajjeb xi tieħu minn hawn u xi tieħu minn hemmhekk, tajjeb bażikament eċetera. Allura dawk l-affarijiet suppost joqsu, għax ovvjament dejjem ikollok it-tret li xi ħadd jagħmel xi ħaġa differenti minn dak li tagħmel. Imma kif aħna eżistenti mhux għax m'għandniex niskapaċi, għax l-għodot li għandna mhumiex ġinti idjoni biex jagħmlu dat tip. Li tantu hu kompless, jiena anke ma l-exchange information ta' barra. Sal-leġislazzjoni għandna, għadek konna din, imma meta nitkellmu biex inti tiċċekkja l-informazzjoni li għandna. Tajjeb li nirċievu, jew dak li nagħtu, il-korrettezza tagħha, eċetera, l-ispejd li inti trid tibel l-informazzjoni. Jekk ma jkollokx dat tip ta' għodot, u nispjera li ovvjament għax imma fl-aħħar mill-aħħar kif tikkalibra u edinti, x'modelli tpoġġi fihom, once li konna dawka, ovvjament iva nispjera li ħafna mill-konsjers ta' nies hemm barra li nħarsu li l-affarijiet ikun iktar reali li sta' jsir.
U punt fuq li semmejt l-ewwel semmejt il-human element wara tajjeb li jkollok l-AI, l-AI fl-aħħar mill-aħħar ser tkun għodda oġġettiva, riġida. Però jkollok ċirkostanzi li importanti li naraw l-element uman. L-element uman, però, sa fejn se jasal? Fis-sens, kemm l-element uman jista' jovverrajdja dawk il-findings tal-AI? Kemm jista' jkun aktar laxk l-element uman? Il-ħsieb qed ngħid fl-aħħar mill-aħħar.
Il-final decision huwa tal-element uman. Ovvjament, l-element uman irid jispjega għal fejn sar hekk. Jew jista' jikkalibra il-leja jew whatever is-sistema inti fl-aħħar mill-aħħar mhux bil-forsi r-riżultat huwa man norma jew riżultat li għadin, u allura hemm ikun hemm bżonn illi dawk il-watch list li semmejna, kriterji li semmejna, iridu jitturraġġati waħda. Meta mbagħad imma dak huma jaqblu u allura ħajdeċiedi jekk hux l-ewwel wieħed ma sax jaqbeż it-tieni wieħed, jekk għandek l-ewwel wieħed qiegħed listit ġew karwana, ma sax imur għat-tieni wieħed għax jgħid jiena ħammur għat-tieni wieħed, imma rid jispjega għalfejn l-ewwel wieħed mhux ħalli jkun oditjati u dejjem. Jiena nixtieq nenfasizza l-punt, we are after compliance, educating taxpayers. Jiri maħniex hemmhekk u fil-fatt jekk nieħdu anke minn aġing letters li bagħatna fl-enforcement. Fl-enforcement, nitkellmu qed naħsbu li inti hawnhekk għandek problema. Ġbarna ma' 9 miljun. in just a few letters. Jiri biftit miet ta euros biex batnijom il-posta. Ġbarna nos miljum. Ġbiri mux bil-fors u anka metan nitkelmu ma member states oħra. Tajjeb u anka ma l-commission and their advice. L-investiment għandu jkun fuq il-compliance. It's very costly u quasi impossibly li kollok l-enforcement. L-enforcement should be educate imma jirri kollok enforcement b-saxħita. Li min jirrit prova jċajta unbat jisib l-enforcement. Mux jaxsepp li ovvijandu jirrit ma ta' kollox għaddi jirrit da' għatma jamlu checking, għatma jamlu audit, ta' jibu xie darba titla u allura għandek dakla. Naxsepp li dak l-element naqqasniħ. Nżeduħ, irridu nżeduħ iktar, imma ovvjament naqqasniħ għax nenfasizza l-punt illi il-ċavetta hija compliance. U allura u l-għod da tista' tgħinna biex aħna nkunu nistgħu niċċallenġjaw jew inkella nigwidaw ngħidu jekk intix fit-triet tajba jew le. Sa mbagħad imħabba li qed nitkellmu fuq self-assessment staqgħu għalih jew individwi jew inkella kumpanija li tgħid hija. Jiena li tajtek huwa korrett. Allura hemmhekk jibqa' dak l-ammont staqgħu għalina li nistgħu mbagħad nifferifika mod.
Jiġifieri l-użu tal-AI ser tasal sabiex tgħidlek. Ċekku mhuwiex compliant imbagħad l-element uman jiddeċiedi x'passi ser jittieħdu.
Għax qiegħda magħmula fuq risk, qiegħda magħmula fuq risk kriterja. Issa ovvjament skont il-rgħajjien naf jekk inti tgħid m'għandhomx ma jissubmitja virtin mela inti għandek numru ta' kumpaniji skont is-segment li inti tkun qed tinvestiga, jekk tista' tkun by industry, by type of individuals, li minnu joħroġ ir-riżultat. U dak ir-riżultat għandek scoring. Minn dak l-scoring ovvjament jekk ikollu taf li jekk dan qed jitkellmu kollha qed jonqsu milli jibgħatu returns. Għal il-vinta l-lina, mela daw għatajt, mela daw jistow ikunu morru compliant. Jekkum baħt iktar ma l-level li t-tkellem fuq l-ammont jew għella dina, ta' jieb basikament li mux id-dikjaraw jew dina, ovvijament emmek jieddi. Imma d-deċizjoni ħatkun fuq il-rapport li kun ħareċ, il-ranking li kun hemm u l-scoring, u l-scoring.
Biex inkompli fuq dak li jtiet il-kollega Chairman, ċewe. Fis-software tal-EML nużaw il-profiling jisir kuljum, automatikament. Risk profiling jisir kuljum, naturalment, iċ-ċirkostanzi tal-individwu. Fis-software nużaw għahna fil-pratika fuq l-EML, anti-money laundering software, u l-KYC software, ecc. Il-risk profiling jisir automatikament kuljum. Il-raġuni hija xi ċirkostanzi tal-bniedem jista' jbiddel mill-lum għall-għada. X'illum jista' jkun, allora kemm jinbidel sew, l-għada jiksir il-liġi allura jiġi flagged. Is-softwer tal-profiling, il-profiling software li għandkom intom, jaħdem dan il-mod, jifieri jagħmel il-profiling tiegħu kuljum skont iċ-ċirkostanzi jew pereżempju kull perjodu u jekk u hekk iżommu historical data tar-risk profile tal-individwu jew tal-kumpanija.
Il-risk profiling isir ovvjament kull meta inti tittam. Jiġri hekk.
Ġifieri mhux awtomatiku, manwali.
Le awtomatiku.
Ma jessir awtomatiku mis-sistema.
Joħroġ kollox minn ġa sistema.
U kull meta da jiġi updated?
Jiddependi ġifieri ħafna drabi jiġi updated ħajkun real time. Or frequently jiddependi third party data kemm ġifieri. Jekk inti għandek data dieħla kuljum, jiddisemmejt
l-EML software.
Nitkellem per eżempju il-Moody Analytics. Tajjeb fejn data għandek data dieħla.
Iva.
Id-data ta' dawka il-third party data li hija real time tidħol fir-real time. Allura jekk irid nagħmel għada jew illum tajjeb analiżi ta' grupp, tajjeb għandi real time tgħidlek hekk. Iħsieb huwa iktar ma jkollna frequent u real time data dieħla ovvjament ikollok inti l-ċertezza ċerta. Imma żgur li tkun id-data tkun updated skont dik it-third party minnu.
U inti kollok allura hekk kollok historical data. Ċifieri għall-argument sena ikollok teknikament suppost risk profile kważi kuljum. Għal-sena. U da jista' jinżel u jitla skont ma jiġi.
U tieni fażi li għandna li bdejna li ħankunu nibdew hija aktar interessanti titkellem fuq forecasting.
Li huwa bażat
fuq nitkellmu fuq forecasting li ġej minn entità tajjeb li rid jara l-ekonomija. Għandna nistgħu mmorru fuq l-actual. U għammorru fuq l-actual għandna interessana li suppost kemm suppost niġbru taxxa. طيب او كم هو اتشيتا رادر دن نقودو فو لاناليزا تال اكونوميا جوري اتن هاي كولنا وكو لودا اللي انكيلو البيهيفير تال داتلز والورا داون داو ليريا احنا نريدو نندرتساون دال موت او لغرا ينزلتو مودي هور فلوك كوت فتا اتشيتا جوري دا كولو هو بلاجر سو كام نيتو ين في السيستيم اللي
عندي اذا راجوني دا واندي زوج نسوسيت فوق دي لو النت السيستيم دي بيرمتي لك مانوال اوفرايد تاع ريسك بروفايل ġifieri, jekk it-tali ma ngħidx lili għax inkella kwota hawnhi mod il-medja, allura mhux nagħti eżempji miegħi. Jekk il-Mr. A, alright, jiġi profile bħala high risk. Is-sistema qed tikbir faċilità li bil manual override tagħmlu low risk.
Sistema tal-lik li tagħmlu high risk jew tidentifikat tiflagja.
Imma risk profile mhux is-sistema tagħmlu automatikament?
Le għax inti ovvjament jekk il-ġokar wana huwa PEP. Sistema t-tejdela li ġokar għana għatajna, ġveri, inti il-profile t-tpoġġieħ, ta' jieb issa, ovvjament, imma.
Jekan dek open source data jistaj jgħed għamil open source data.
Jgħed traceability, jgħed jgħed għamilfni, imma għamilfnix, ta' jieb jgħed minix political exposed person, għapoġi li, ta' jieb, u li ma' għamilfnix, u rizultati uħroċ li minix, ma' lemmek għandek din, imma imma ma' tistax il-rizultat, kollox tistax, imma il-sistema ma' tħallix. Għaliex inti għandek rapport il-li dik.
Ma l-overhead ma tħallikx tagħmel. It-tieni mistoqsija fuqha u mhux qed ngħidlek biex nifhem ma qdar xejn. Ġifieri kemm insaqsi le onestament. Għax kelli każijiet fejn ikun hemm false hits, bħal pereżempju naqbel miegħek totalment li nedukaw in-nies biex ikunu compliant aħjar minn nieħdu passi wara. Ġifieri totally on board magħhom u naqblu totalment magħhom. U fil-fatt reċentement somma mxil recentement tu daw l-axar sena, sena u nos, t-ċemplu il-klienti meta ma jkun xem submission ta' vet returns u dik li xieġa tajba, għax dak li jkun forsi jkun nesa l-għura t-fakru biex jgħamil veterans. Ma kelli każijiet fejn nirċevu emails jew telefonati fuq vet returns li jkunu ġa submitted. U l-inkwit TID, waqt li t-insimak t-tkellem, u li jekk dawn il-klienti jiġu iflagjati bħala default. Vet, dak il-każ, vet defaulters. Għaliex skont is-sistemi tagħkom, il-vet dem ma kien jiġi submitted, fejn fil-verità kien jiġi submitted. Allura, f'dawn il-każijiet u qed nerġa' intenni mhux qed imqdar kemm qed instaqsi għax naturalment jista' jkun hemm xi glitch fis-sistema li jista' jsir. Alright? Fis-sistemi tagħkom, x'jiġri f'dawn il-każijiet fejn ikun hemm dawn il-false positives biex nifhem.
Allura aħna s-sistemi li għadna. Huma sistemi outdated, wallu joħorġu dawn mhux għax
outdated.
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 Il-corporate service, il-corporate systems li għandna tal-vat, eċetera, kif qed fil-bidu. They were over 20 years ħadd manfesta, qed jiġi investit illum f'sistema ġdida. Nispera li dik tkun aktar diġitali, tkun iktar real time.
Għadhom mhux rawd is-sistemi.
Sistema ġdida le. Qed nitkellmu kulla jiena. Dik kalla jrid għandna appell. L-aħħar appell ta' Settembru u nħarsu lejn li konna supplier sal-aħħar ta' Diċembru, ġuri kont tkellimna hija ekosystem, ġuri 70%, ġuri within 3 years we should be implementing. Ġuri it's not a system to be developed, but a system to be implemented. Allura hemmhekk ħajkollna mill-inqas 70% lesta u allura nkun nistgħu nagħmlu. Hemmhekk ikon l-aktar ġej issa. X'jiġri minn dawka qegħdin hemmhekk biex u għalhekk importanti nedukaw. U nkunu pubbliċi hemm barra. Il-għaliex, il-għaliex għandna nagħmlu żbali bħalma jagħmel din, ma bħalma jagħmel it-taxpayer. Tajjeb ikun hemm żbali, ma nagħmel it-departiment għalha. Tajjeb ġieri u jekk ngħidu li dawk għan nagħmluhom inkunu qegħdin nqarqu bin-nies. Il-punt huwa li dawk għallum għandna open channel. Illi jekk inti hemm żball huwa żball tad-departiment, tajjeb dak il-burden u kien hemm instances każijiet li jieħdu liħu id-departiment.
Imma ma jiġix flagged bħala default.
Għax għalhekk jiġi flek dwar għalhekk hemm it-triage u n-nies li jidhru mbagħad ikun jistgħu jiċċekkew.
L-Onorevoli Muscat. Wara l-Onorevoli Attar.
Grazzi. Ħa nerġa' mmur sa ftit fuq ir-rapport u ftit fuq anke tax collection. Dik is-sena kienet sena partikolari ħafna qed nitkellmu li kienet is-sena tal-pandemija. Jekk wieħed jara snin ta' qabel kif rapportat anke f'dan ir-rapport stess, kellhom trend fejn sena fuq oħra dejjem qed iżidu t-tħul tagħkom, ovvjament ikun pajjiż, dik is-sena kellek situazzjoni differenti. F'dak li għandu xaqsa mis-sama diversi skemi li kien ħareġ il-Gvern ta' biexejn il-negozju li fejn kellek delayed payments ta' taxxa. Ma nafx hekk kellek delayed payments anke ta' affarijiet
taxxa ta' bord kienu.
Illum dawk l-arretrati ġuri sa pala follow-up question fiex tinsabu fil-ġbir tagħhom. Ġidak li ġie delayed minn dawk is-sena sentejn tal-pandemija. Illum fiex qegħdin biex nirkupraw.
Spjega ftit. Il-numri.
U jekk tispjega ftit anke x'naf li kien hemm mhux miżura waħda.
Id-differil dak iż-żmien kien full VAT li pratikament kopra minn Marzu ta' 2020 sa' Diċembru ta' 2021, ġieri periodu kollha, dawk bl-ammont ta' applikanti li kien hemm għad-differil scheme ġie ammonta għal ftit iktar minn 750 miljun. Differ tax. Ġifieri għal dak il-perjodu it-tax payer seta' differixxa dak l-ammont. Fir-realtà kellna ċirkostanzi fejn kien hemm min jisu applika però xorta ħallas, jiġifieri beda jisu biex ikun jisma' aħjar napplika differ imma jkien issa nħallas inħallas. Jiġifieri fir-realtà mill-ewwel kellna riżultati ta' ġbir tagħhom, illum il-ġurnata qed nitkellmu minn dawk tal-vet minn 750 miljun fadal jinġabru 16 miljun. 16 miljun. Mill-lat ta' FSS, jiġifieri nitkellmu il-taxxa li tinġabar minn fuq l-impjegati u l-bolla tagħhom. L-istess jisu kellna rib il-150 miljun biex li setgħu ġew deferred, dawk kienu biss tliet xhur bejn Marzu ta' 2020 u Ġunju. Kien hemm 150 miljun, illum pressa poku qed titkellmu jisu li hemm rib is-7 miljun li ġabar li fadal biex jinġabru. Tajjeb li ngħidu li f'dawk ħafna minnhom ukoll aħna nkun għaddejjin fil-programmi ta' repayments, ġifieri jkun hemm arranġament ma' taxpayer biex ikun jista' jħallas daw l-ammonti repayment program.
Onorevoli attak.
Mela l-ewwel ħaġa niskuża ruħi jekk kan kun qed nirrepeti xi domandi, imma ovvjament wasalt naqra tard u lħat l-estejt xi domandi anke abbażi tar-rapport li qed niskrutinizzaw. Rajt li kien hemm ma kważi 5,000 proprjetà li ġew riferuti lill-periti biex jiġu ċċekkjati fuq il-valur tagħhom. Forsi interessanti x'inhi s-sistema li tintuża, x'inhu il-proċess ħieħ applikat sabiex jiġi verifikat il-valur tal-proprjetà.
Użed tispjega d-dettal għandi kollha d-dejtek.
Mela, il-direttorat jeżamina il-proprjetajiet kollha permezz ta' teknoloġija li ġiet implementata around 2018 fej konna introduċejna ix-schedule 8 li n-notarjiet itin fermata minant perit li jkun fiha l-specifications tal-proprjetà. Once li n-notar jirreġistra il-kontratt u ovvjament fis-sistema jidħlu dawk l-specifications, is-sistema b'mod automatiku tajdinna isma this is okay, dan il-value meta komparat ma' l-specifications tal-proprjetà, u f'każijiet oħrajn tajdinna this seems to be undervalued. Allura hemmhekk nibatu l-perit.
Zitta xiex tkun undervalued, jekk permettu, skużaw. Abbaż bi tgħidli undervalued, minn fejn? Xi riżult, xi jkun hemm? Ġifieri, inti għandek perit li qed jevalwa proprjetà mod u għandek xi.
Jiena qed ngħid li s-sistema kif inhi maħduma mill-ekonomisti. Ovvjament dawn għamlu meta ħadmu għas-sistema għamlu studju past past.
Hemm xi property market index, naħseb qed tisaqsi.
Dan huwa makkinarju intern tal-kummissarju tal-MTCA mhuwiex pubbliku. għax inkella jekk ikun pubbliku inkun qed niddettaw il-market. Il-modell ma jgħidilniex isma din il-proprjetà ma tiswix 200,000 imma tiswa 250. Tajdinna this seems to be undervalued għalhekk nibatu l-perit. Ma jfissirx li jekk nibatu l-perit żgur se jsiba undervalued. Għax hemm affarijiet li s-sistemi teknoloġiċi ma jistawx jarawhom. Ovvjament meta jmur perit fuq il-post, fimni biex nieħdu eżempju, fejna fjena plot ta' 100 square meters tista' tkun 10 by 10 jew 50 by 2. Ma it's 900 square meters imma ma jiswewx l-istess. Jew per eżempju fejna fjena flat u flat, wieħed south facing u liħor mem li hum dita, per eżempju. Iġbir daw l-affarijiet il-modell teknoloġiku mhux qed jarhom. Allura hemmhekk nibatu l-perit. Kif anki kien qed jgħid is-Sur Karwana minkejja t-teknoloġija dejjem irid ikun hemm qisu l-intervention uman.
Ħan nibni fuq domanda għax tal-inspections jekk fintek sur kwotajt 5,000. Le, qed nistaqsix ma tħarġ fija. Le. Ġi dak kienu inspections tal-periti.
Yes, around roughly around 30% tal-kuntratti kollha.
Dik kont ħa nistaqsi, jiġifieri i perċentwal ta' wieħed minn kull tlieta ikun hemm ħa ngħidlek l-assess jar b'inspection tal-perit.
Yes.
Dik li kienet b'kjarifika.
U kienu reġistrati inqas konvenji fl-2020 u xek. Minħabba l-pandemija t-nassumi. Ok. Kem kienu reġistrati inqas? Jirriżulta mir-rapport innifsu?
Kontratti għandi, mhux konvenji.
Kontratti?
Kontratti fil-2020 ġew reġistrati 16,304.
U soltu comparison is-sena ta' qabel u ta' wara?
Is-sena ta' wara kien hemm 26,000, imbagħad 22,000.
Ok. U għalek,
kienu saru ħafna konvenji, però għax kien hemm l-iskema tal-1.5, però mbagħad il-kontratti ovvjament dejjem isiru sena wara qisu average.
Tal stamp duty.
Yes.
Mela, l-Onorevole Spiteri Grek.
Ħani b'niftit fuqa. F'każ ta' donazzjonijiet, ovvjament. Yes. Donazzjonijiet ta' proprjetà. F'każ ta' donazzjonijiet, eżatt, issa tnafhem. F'każ ta' donazzjonijiet, per eżempju, minn missier għall-uliet, hemmhekk ukoll hemm il-taxxa x'tiġi dovuta. Però jkollok realtajiet fejn it-tfal ikunu joqogħdu fil-proprjetà. Għada tal-ġenituri jkunu għamlu miglioramenti. U jiġu f-situazzjonijiet fejn meta jiġi d-dikjarazzjoni u jiġi l-perit tal-gvern huwa verità li ma jiġix fil-mument li jsir il-kuntratt, allura jkunu saru miglioramenti in between. Tiġi f-situazzjoni fejn il-proprjetà ġiet elevata għall-ammont ħafna iktar minn dak meta kien akkwistat jew inkella nistgħu ngħidu kienet għadha tal-ġenituri u inti għamilt titjib. Hemmhekk il-konsiderazzjonijiet hemmhekk qed isiru għax din insibuha u hija nkunu ġusti ma' kulħadd.
Yes, ekku. Ekku, l-ewwel nett nixtieq ngħid illi meta jkun hemm donazzjoni mill-ġenituri għallu li għaddar biex jgħixu fija. Le, però din ma jimpurtax. Hemm eżenzjoni tal-ewwel 250,000 m'għandhomx taxxa u l-komplement bi 3.5. Le, mhux il-first time buyer qed ngħid. Meta l-ġenituri jagħtu donazzjoni l-itfal għar-residenza tagħhom għandhom l-ewwel 250,000 eżenti il-komplament without capping bi 3.5, jiġifieri hemmhekk diġà għandhom rata favorevoli. Issa il-perit normalment biex niġi għall-mistoqsija tiegħek idum mhux aktar minn xarejn biex imur jara l-proprjetà. F'każ li in the meantime iva. In the meantime jisur saru miglioramenti, ovvjament il-perit irid jieħodhom into consideration anki jkollna każijiet fejn jippreżentawlu fejn fjena rċevuti fiskali, eċetera. Għax il-perit skont il-liġi irid jistima skont id-data tal-kuntratt, mhux fid-data ta' meta mar, Ġifiri, aħna meta najdulu l-perit biex imur fil-dokument l-intuħ, ovvjament ma najdulux kemm ikunu d-dikjarati, dik importanti ħafna, ma n-influenzawx. U najdulu, you have to value as on that date, untuħ id-data tal-kontrat. Ġifiri, yes, il-periti suppost li jihdu kollox into consideration. Yes, ukoll. Il-liġi tagħti 15% leeway minn dak li għajt il-perit għal dak li ddikjaraw. Iġifieri biex joħorġu kont irid taqbeż dik il-15%.
U f'każ li tiġri, li jsir miglioramenti ġol l-post li kien tal-ġenituri, iġifieri hemmhekk intom qed tgħidu jipprovdu rċevuti, però f'każ li l-għolita ti għodu fiħ il-post, jom kell-għamlu ġitit-jib. Għal suwa mumma, emmek le. Le, għax emmek tibbada l-edukazzjoni li rridu naddu għantin.
Ekku, importanti.
Ġbiri għaxdin,
Yes, yes.
Għax għandun kunu jafu.
Il-liġi tajt, price, il-boll li rrit jitħallas fuq il-price or market value on date of deed, whichever is the higher. U yes, kif naqbel miegħek, anke ħafna nies, per eżempju, ma jagħmlux differenza bejn konvenju kontratt, jgħidu lek xtrajt post ikun għadu fuq konvenju, fil-verità għadhom ma xtrawx. Yes, hemmhekk iridu jkunu jafu li qed jieħdu risk sa ċertu punt, għax qed jaħdmu fi proprjetà lill-qas tagħhom.
U għalek najdullu mmorru għant avukat. Mela naqlaw bit. Mela, l-onorevoli Beddingfield l-ewel, u matem l-onorevoli
għattajt għal. Kelli mis-soqsija li torx minn rapport. Jina, t-liftik s-sena fl-2020 saru 1400 ċirka investigazzjonijiet, ġbiri jek t-ottara kem saru investigazzjonijiet 1400 għandek metet jistim għamsinġi, metet kważi jina kważa għamsa erba kol-jum bejt. X'kienu dak it-tip ta' investigazzjonijiet u x'inġabar minnhom u kif irnexxilkom f'dak iż-żmien bid-diffikultajiet kollha tagħmluhom dawn l-investigazzjonijiet.
One to all full audit investigations, 307 specific audit investigations, and 564 cases which were referred to the FIAU. Another 7 cases were referred to the police department. Għandna fil rapport tal-NEO, page 52. Page 52.
Siguri, nifi, biex naqblu, biex jaqblu.
Tistederġi ti kjerifika, domanda onorevoli Bedding.
X'kienet, mela, x'tibta investigazzjonijiet kienu, kem minġabar jekk, għacem minnhom li kienu konklużi?
Financially, jek 20 il-rapporta. Għax kuxet naqblu ta' mal-rapport tal-Auditor Ġenerali.
Jiena li jaqblu.
Il-informazzjoni li għandi li għandi li 2020. 2020.
Mela, mela, han
għanna.
Mela, sekonda, għannurik il xaħjarek
mill-li. Page 52. 52.
Mela, għandek l-ewwel paragrafu. Emmek kemm miktub, the investigation section within CFR carried out 1,467 investigations during 2020. Imbagħad hemm il-breakdown tal-ammonti li semmejt. Plus legal action taken by customs during 2020 included 8 cases at the criminal courts and 13 cases at the civil courts. The department also settled 94 cases out of court, issued 15 letters to prosecute and 241 seizure notes.
Look.
Dawk l-ammonti qed naqblu fuq, għax ma nafx kif nagħmlu referenza l-istess numri konna l-ewwel. Mela fil-każ
inti jista' inti semmejt li kienu terminated. Jista' jkun l-oħrajn għadhom miftuħin? Forsi għalhekk, forsi għalhekk.
Mela, għanamlu għafaxli. Fil-kas, jek ma jimpuritax nitolbukom t-konfermaw, netnamlu referenza għal paġna 52 fil-sezzjoni 4.2 Enforcement Action, l-axħar żewġ paragrafi, għaniktbulkom fil-kas, jek ma jimpuritax għallikonna kjarifika bil-kidba. Dwar dak, għalli ma jkonniex l-axħar żewġ paragrafi ta' section. Tibda minna. Mux għati għablu ma daw.
Section 4.2.
Ta' tifmuna meta ngħidu l-onorevoli Bedingfield għalajn l-inkwiet. Żewwa qed tifmuna issa. L-onorevoli l-onorevoli Spiteri Grek.
Ma x'kienet il-mistoqsija?
All right, ma l-onorevoli Muscat.
Grazie kollega.
L-onorevoli Muscat imbagħad l-onorevoli Attar.
Ansaqsi fuq fuq dazju, fuq exercise duties. Dik is-sena, ġwieġi s-sena 2020, bħal qiegħed tal-revenue streams l-oħra, wkoll qed jidher li hemmhekk kien hemm tnaqqis. Kien hemm tnaqqis ta' kważi 70 miljun. Dak it-tnaqqis kien attribwit għax hemmhekk ukoll kien hemm xi skemi ta' differil. Ta' dwan hemm kellha kien hemm tnaqqis fl-importazzjoni minħabba li kienet l-ewwel sena tal-pandemija.
Mela kif nafu l-exercise huwa ngħidu lu syntax sewwa. Mela meta ma jkunawx turisti, ma jkunawx festi, ma jkunawx il-bars miftuħin, mela sigaretti, xorb, fuel kulħadd jiġri bħal ma jiġrullu. Daka kollu beda jnaqqas u bdejna naraw il-decline tal-exercise fil-ġizmu. Dak kollu jagħmel l-effett fuq.
Ġifieri dak it-tnaqqis li kien
turista ma ġewx, ġifieri.
Kien attribwit iktar milli importazzjoni.
Importazzjoni kważi baqgħet l-istess in a way. All right, il-consumer imbagħad ma bedix jixtri bħalma kien qed jixtri fil-normalità. Però jisu l-istess importations baqgħu ġejjin. Sa kemm ma kellekx ukoll xi vapur li minħabba pandemija ma ġewx, għax kien hemm żmien ukoll hekk. Però huwa attribwit għal divertiment l-aktar kollu jagħmel dan is-sens.
Ġiri attività ekonomika. Interna anke bbinata tnifhem allura ħafna minnha mat-turizmu wkoll.
Eżatt, ħafna għax ma ġewx u t-turista ta' kizmi. U llum infatti hija bil-kontra. Meta llum il-popolazzjoni kibret u t-turisti qed jiġu ħafna wkoll għalkemm ikun ġurnata xorta xi ħadd jixxira pakket sigaretti jew jixxirek f'dix kun xi ħaġa għax għandek anke non-alcoholic beverages mhux just the normal harmonized goods, għandna anke l-unharmonized goods. Eħe, huma bl-exercise, anke l-ma.
Qed nifhem illi dawk is-70 miljun allura ma kienux deferred payments imma.
No. Il-gvern għall-informazzjoni ta' kulħadd kien ta' biss li l-alkohol jiġi denatured qabel ma l-alkohol li sir, per eżempju whisky, eċetera. dak la ko ġid nature biex ta' sussidu jisofu biex namlu sanitizer. Dak iż-żmien. The nature diġu ma jkunx potable, ma tkunx tista' tixorbu. Jkun 95% jitfawlu l-Bitrix mbagħad ma jiġix potable. Dak l-unika sussidju jisollu ta'
l-eżempju. Dak li għandu x'għamma eżempju. Dak li ma kienx situazzjoni fejn kellhom jinġobru ma' żmien. Kif spjegajt għalhekk inti nuqas l-attività
kellha. Kellek dejna bi 2019, dejna bi 2019 ukoll għax il-COVID qisha minn hemmhekk bdiet u 2020 kienet.
Mela, l-onorevoli għattajt, però qabel ma jimpurtax kemm nikkjarifika ħaġa għax naħseb u grazzi tal-ġdu l-attenzjoni. Fir-rigward tar-rapport tal-NAO għax ħarġet il-kelma tivverifikaw. Ovvjament ħan ikkoreġi ruħi ma ssir l-ebda verifika fuq rapport tal-Awditur Ġenerali qed nikkoreġi l-wording tiegħi. Sewwa tikkjarifika u fil-każ tagħtu feedback, però ovvjament ma ssirx verifika fuq l-Uffiċċju Nazzjonali tal-verifika. Sewwa qed nikkoreġi ruħi għax użajt il-lingwaġġ ħażin u niskuża ruħi. Imma niskuża ruħi mal-lingwaġġ li użajt, ħalli nkun korrett kemm jista' jkun.
Għattili fuq l-informazzjoni mxieda ma' lina. Għawnek meta nejdu 1467 investigation, dejnku 120 full audit investigation li ġejjib minn hawnhekk li naqblu għax fir-rapport se jirreferi ta' it-tisim ta' it-tax compliance unit. Mbagħad jirreferi wkoll 307 aspect, specific audit investigation li huwa jista' huma aspect audits li hemmhekk allura ikunu desktop mhux rigward li marru għand l-inspections u jirreferi għal 564 cases bażikament refer to financial l-FIU. Dawka ġieri il-finding tal-dina marret għal l-FIU ġieri mhux jekk nirreferu għal physical inspection ġieri għandak it-tlekwarti minnhom huma desktop audit u allura anka fi żmien il-COVID jew fi 2020 hemmhekk setgħu jibgħu għaddejjed.
L-onorevoli għattajt.
Mela, dejna nsemmu l-proprjetà u semmi ta' hemm passant il-first time buyer l-ewwel. Mistoqsija forsi m'għandix taqsam messaġġ mar-rapport imma forsi ta' interess u ħanieħu l-okkażjoni minn hawnhekk. Meta ikollok sitwazzjoni ta' koppja li kienet xrat post flimkien u ma baqgħetx flimkien. Meta mbagħad parti waħda mill-koppja tbieħ is-sem tagħha lin-naħa l-oħra sewwa. Dik il-parti li tkun beħet is-sem tagħha jekk terġa' tixtri tikkwalifika għal first time jew second time buyer jew ma tikkwalifikax.
Nibda biex ngħid li f'dak ix-xenarju ma jitħalsux taxxi emmezenzjoni speċjali le mhux bil-le anke jekk mhux miż-żewġin meta żewġ persuni
qed ngħid koppja bħala kapli ma hemmx għalfejn ikunu miż-żewġin.
Le meta żewġ persuni jiexin ir-relationship ta' bejniethom xtraw flimkien with the scope for sole residence.
Yes.
Imbagħad xi ħadd minnhom eżatt ix-xenarju li semmejt inti, hemmhekk fuq dak it-transfer emmezenzjoni ma jitħallsux taxxi. Però le min ibih ma jibbenefikax mill-first time buyers.
U mis-second time buyer laqas?
Mis-second time buyers iva fuq dak in-nofs. Dejjem ovvjament irid jissodisfaj imbagħad il-conditions ta' second time buyers. Għax second time buyers hemm il-condition li ma tridx tgħaddi sena, eċetera, eċetera.
Ok. Grazzi.
Sar il-ħin, ma nafx hekk tridu inkomplu din l-informazzjoni darb'oħra jew inkella eżawrejniex lill-domandi lill-Kummissarju għat-taxxi u t-twana. Ok. Mela, grazzi. Grazzi tal-domandi, tal-li ġejtu hawnhekk u rispondejtu għad-domandi tagħna, għandna dik il-feedback li tidu tagħdu fir-rigward tal-punt li hemm fid-dokument. Naħseb bħala punt dak biskenna li għandna dakha. Mela, grazzi tad-dispożizzjoni tagħkom u tal-li tajtuna din l-informazzjoni. Mela, bħala PAC għal jekk ma jimpurtax il-ġimgħa dieħla mhux se jitlaqa l-kumitat. Unmorru għal ta' wara. Mela, bħala xhieda aħna diġa kellna tnejn oħra li konna qbilna fuqhom li kienu l-Permanent Secretary tal-Finanzi u l-Ministru tal-Finanzi. Issa, l-unika ħaġa li ħan issenjala, aħna l-order hekk konna qbilna fuqhom. Li ma nafx huwa minħabba l-budget. Jekk il-Ministru jkunx maffeċ budget 27, imma l-ġimgħa dieħla ħa naqbżuha. 27. Qed ngħid għax ikun impenjat. Grazzi. Le. Two separate roles, one political, one administrative. No. Separati, l-unika ħaġa li qed nistaqsiju minħabba timing ħabba l-budget. Għax ma nafx jekkux aħjar issa li qabel jew inkella joqrob il-budget bażikament.
F'interess tiegħu ta' tiegħi.
Fin ħa nibdew. Mela, ħanamluha aktar faċli. Il-PAC il-Public Accounts Committee qed jaġġorna. Għat 8 ta' Ottubru fis-satej. Le. Mela, għat 8 ta' Ottubru u l-15 ta' Ottubru, it-tnejn fis-satej, ser issir komunika mal-Ministru għal-Finanzi u mas-Segretarju Permanenti tal-Finanzi biex nurhom id-disponibilità tal-Kumitat għaż dawk iż-żewġ dati u jagħtuna preferenza dwar liema ġurnata ser jiġu jixtu. Ħalli jikkoordinaw bejniethom, però d-dati huma 8 u 15. Ġifieri għandna żewġ dati skedati sabiex jiġdu s-Segretarju Permanenti u fl-oħra il-Ministru għall-Finanzi.
Ġimgħa tat-tieni ma naqlax inku.
Insomma. La saqsija ħa nkun impenjat fuq affarijiet personali. Tajjeb. Mela, 8 Oktober, nażlu biċ iż-żwieġ jażlu huma bħala preferenza kux il-Ministru jew is-Segretarju Permanenti. Grazzi.